สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราจะใช้เวลาใน1โครินธ์บทที่6ข้อ19ถึง20เดี๋ยวจะเชิญน้องเซฟจะอ่าน1โครินธ์บทที่6ข้อ12ถึง20เดี๋ยวก่อนนั้นเราจะเชิญทุกคนที่จะเปิดพระคัมภีร์และหาข้อความนี้1โครินธ์บทที่6ข้อ12ถึง20และเราจะเชิญพี่น้องทุกคนที่จะยืนขึ้นเพื่อจะถวายเกียรติต่อพระวจนะของพระเจ้าเชิญครับ
ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ทำทุกสิ่งได้แต่ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาเป็นนายอาหารมีไว้สำหรับท้องและท้องมีไว้สำหรับอาหารแต่พระเจ้าจะทรงทำลายทั้งสองสิ่งร่างกายไม่ได้มีไว้เพื่อการผิดศีลธรรมทางเพศแต่มีเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามีเพื่อกายนั้นโดยฤทธิอำนาจของพระองค์พระเจ้าทรงให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นจากตายและพระองค์จะทรงให้เราทั้งหลายเป็นขึ้นใหม่ด้วยพวกท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์เช่นนี้แล้วควรหรือที่ข้าพเจ้าจะนำร่างกายไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพวกโสเภณีไม่เป็นเช่นนั้นแน่ท่านไม่รู้หรือว่าผู้ที่ไปหลับนอนกับโสเภณีก็เป็นหนึ่งเดียวกับหญิงนั้นทางร่างกายเพราะมีคำกล่าวไว้ว่าทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันแต่คนที่รวมตนเองเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในจิตวิญญาณจงหลีกหนีจากการผิดศีลธรรมทางเพศบาปอื่นทั้งปวงที่มนุษย์ทำล้วนเป็นบาปนอกกายของตนแต่คนที่ทำบาปทางเพศก็ทำบาปต่อร่างกายของตนเองท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้ด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด
ขอบคุณมากครับพี่น้องครับในเดือนนี้เดือนสิงหาเราจะใช้เวลาในการคิดถึงเรื่องการดำเนินชีวิตของเราโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนอื่นในวันนี้เราจะเริ่มต้นกับสองข้อนี้ข้อ19และ20ที่จบด้วยการบอกว่าจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอพระองค์ที่จะเตรียมใจของเราเพื่อจะรับฟังเสียงของพระองค์พระสุรเสียงของพระองค์ด้วยใจและทั้งชีวิตที่พร้อมที่จะตอบสนองอย่างที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งลงครับคริสตจักรนั้นที่คอรินธ์มีปัญหาเยอะมากจริงๆมีสมาชิกหลายคนในคริสตจักรนั้นที่ใช้ชีวิตยังไม่แตกต่างจากคนอื่นในโลกนี้หรือแย่กว่านั้นจริงๆมีบางคนที่ใช้ชีวิตที่แย่กว่าคนในโลกนี้โดยเฉพาะในความสัมพันธ์ทางเพศในคริสตจักรนั้นมีความแตกแยกกันมีการทะเลาะกันมีการเห็นแก่ตัวมีสมาชิกบางคนที่เป็นคดีความกันในบางกลุ่มมีการผิดศีลธรรมทางเพศมีสมาชิกบางคนที่ยังใช้โสเภณีแต่บอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าชีวิตฝ่ายร่างกายและชีวิตฝ่ายวิญญาณก็ไม่เกี่ยวข้องกันด้วยพระคุณของพระเจ้าเราได้รับอนุญาตให้ทำทุกสิ่งได้แล้วมีพี่น้องในคริสตจักรนั้นที่ประพฤติตัวเหมือนคนที่ไม่รู้จักพระเยซูแต่ภายหลังการประพฤติแบบนั้นอาจารย์เปาโลรู้ว่ามีปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นจริงๆคือปัญหาความคิดผิดความเข้าใจผิดเป็นเหตุผลที่เขาเริ่มในข้อ19เขาบอกว่าท่านไม่รู้หรือไม่รู้เขาใช้ชีวิตเหมือนคนในโลกนี้เพราะว่าเขายังคิดเหมือนคนในโลกนี้เขาคิดเหมือนชาวกรีก ต่ไม่เหมือนชาวคริสเตียนไม่เหมือนพระเยซูโดยเฉพาะในเรื่องมีความคิดผิดเกี่ยวกับชีวิตฝ่ายร่างกายความคิดผิดและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับร่างกายของเขาตามความคิดกรีกเขาแยกระหว่างร่างกายและชีวิตฝ่ายวิญญาณชาวกรีกก็เชื่อว่าชีวิตที่สำคัญอย่างเดียวคือชีวิตฝ่ายวิญญาณแต่ร่างกายไม่มีค่าฝ่ายวิญญาณมีแต่เนื้อหนังเท่านั้นเป็นสิ่งที่มนต์ถึงสิ่งที่เราใช้สำหรับอาหารหรือสำหรับเซ็กส์และพระเจ้าจะไม่สนใจในร่างกายของเราเขาคิดว่าร่างกายเป็นแค่เรือนจำอย่างชั่วคราวสำหรับวิญญาณในโลกนี้และความหวังของชาวกรีกคือวันหนึ่งเขาจะหลีกหนีจากร่างกายนี้เวลาเราเสียชีวิตเพื่อให้เรากลับเป็นวิญญาณที่ไม่มีร่างกายแล้วความคิดอย่างนั้นจะมีผลกระทบแบบไหนในการประพฤติของเขาอย่างไรจริงๆในวัฒนธรรมมีสองกลุ่มหลักมีกลุ่มหนึ่งที่เคร่งครัดมากที่บอกว่าร่างกายของเราก็มอนทินดังนั้นเราต้องพยายามอย่างมากมายที่จะควบคุมร่างกายของเราด้วยการปฏิเสธความต้องการและความปรารถนาทุกอย่างของร่างกายกลุ่มนี้ก็เขามีข้อห้ามหลายอย่างและเขาเชื่อว่าเขาจะเติบโตฝ่ายวิญญาณโดยการตามกฎหมายของเขากฎเกณฑ์ของเขาและการปฏิเสธความต้องการฝ่ายร่างกายได้มีอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าชีวิตฝ่ายร่างกายไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตฝ่ายวิญญาณดังนั้นเราจะใช้ร่างกายอย่างไรก็ได้ไม่มีผลกระทบกับชีวิตฝ่ายวิญญาณร่างกายของเราเป็นของเราเอง my body จะใช้อย่างไรก็ได้จะกินอะไรก็ได้จะดื่มอะไรก็ได้จะมีเซ็กส์กับใครก็ได้ในทางไหนก็ได้แต่ต้องช่วยโอกาสด้วยในเวลาที่ยังมีร่างกายในโลกนี้แต่ความคิดของสองกลุ่มนั้นอยู่บนรากฐานเดียวกันซึ่งเป็นรากฐานแห่งความคิดผิดเกี่ยวกับร่างกายได้มีปัญหาหนึ่งที่ใหญ่มากที่โครินธ์คือมีคริสเตียนหลายคนที่ยังคิดเหมือนชาวกรีกและไม่คิดตามพระเยซูและข่าวประเสริฐและความคิดผิดจะนำเราไปการประพฤติในหนึ่งครั้งอาจารย์เปาโลพยายามแก้ไขความการประพฤติผิดแต่เขาแก้ไขได้ยังไงโดยการแก้ไขความคิดผิดโดยเฉพาะความคิดผิดเกี่ยวกับชีวิตฝ่ายร่างกายแต่พี่น้องครับในวันนี้มียังมีคริสเตียนหลายคนที่รู้สึกงงหรือสับสนเกี่ยวกับร่างกายของเราและเกี่ยวกับชีวิตฝ่ายร่างกายจริงๆมีคริสเตียนหลายคนในสมัยนี้ที่ยังใช้ชีวิตเหมือนชาวโครินธ์เพราะว่าเขายังคิดเหมือนชาวกรีกหรือชาวพุทธและไม่เหมือนพระเยซูวันนี้มีคริสเตียนหลายคนที่ยังแยกระหว่างชีวิตฝ่ายร่างกายและชีวิตฝ่ายวิญญาณและเขาถามว่าสิ่งที่เราทำกับร่างกายก็สำคัญหรือเปล่าชีวิตฝ่ายร่างกายก็ซึ่งรวมถึงการทำงานหรือการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายหรือการพักผ่อนหรือการเรื่องอาหารหรือความสัมพันธ์หรือชีวิตประจำวันชีวิตนั้นที่เป็นชีวิตฝ่ายร่างกายเกี่ยวข้องกับชีวิตฝ่ายวิญญาณหรือเปล่าหรือเขาคิดว่าโอเคถ้าเราไปโบสถ์ไปนมัสการพระเจ้าหรือไปกลุ่มเซลล์ในวันอาทิตย์ในวันเดียวทำให้เรามีอีก6วันที่มีอิสรภาพที่จะใช้ร่างกายได้ไหมอันนี้เป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณชีวิตฝ่ายร่างกายและเรื่องเซ็กส์ ันนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตไฟวิญญาณยังไงวิธีการที่เราใช้ร่างกายของเราก็สำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือเปล่าเรื่องเซ็กส์เป็นสิ่งที่สำคัญหรือเปล่าเซ็กส์เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีสิ่งที่มนทินสิ่งที่ชั่วร้ายไหมตามความคิดของโลกของเราและวัฒนธรรมของเราในวันนี้มีคนส่วนใหญ่ที่คิดว่าสำหรับเรื่องเซ็กส์ไม่มีลิมิตทุกคนเป็นดัวกูของกูได้มีคนอื่นที่บอกว่าเซ็กส์เป็นสิ่งที่สำคัญมากใน self expression ของเราการแสดงออกส่วนตัวของเราแต่ถ้าเราจำกัดตัวเองในด้านเซ็กส์ก็ไม่ดีสำหรับสุขภาพฝ่ายจิตใจและเหมือนคริสตจักรที่คอรินธ์ความคิดของโลกนั้นมีอิทธิพลมากมายในพี่น้องในคริสตจักรในสมัยนี้ด้วยแต่จริงๆเราพบว่าความคิดในสมัยนี้ไม่แตกต่างจากความคิดของมนุษย์ในสมัยนั้นของอาจารย์เปาโลดังนั้นคำตอบของอาจารย์เปาโลต่อคริสเตียนที่คอรินธ์เป็นคำตอบของพระเจ้าต่อเราในวันนี้เหมือนกันความจริงเกี่ยวกับร่างกายของเราชีวิตฝ่ายร่างกายและเกี่ยวกับเซ็กส์ไม่ควรจะมาจากวัฒนธรรมของเราหรือความคิดของมนุษย์แต่ความจริงเกี่ยวกับร่างกายต้องมาจากพระเยซูและข่าวประเสริฐในข่าวประเสริฐนั้นพระเจ้าให้เรามีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความจริงของพระเจ้าเป็นโลกทัศน์ใหม่ที่เปลี่ยนความคิดของเราและเปลี่ยนการประพฤติของเราวิธีการที่เราใช้ร่างกายของเราในโลกนี้และในข้อ19และ20อาจารย์เปาโลอธิบายความจริงของข่าวประเสริฐ3อย่าง3ข้อซึ่งจะเปลี่ยนความคิดและการประพฤติของเราตลอดไปอาจารย์บอกว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วถ้าเรามีความเชื่อในพระเยซูแล้วก็หนึ่งร่างกายของเราคืออะไรสองร่างกายของเราเป็นของใครและสามร่างกายของเรามีไว้เพื่ออะไรร่างกายของเราคืออะไรร่างกายของเราเป็นของใครและสุดท้ายร่างกายของเรามีไว้เพื่ออะไรร่างกายของเราคืออะไรในข้อ19เราอ่านว่าท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าอาจารย์เปาโลอธิบายว่าร่างกายของเราไม่ใช่เรือนจำสำหรับวิญญาณของเราในโลกนี้ได้เป็นวิหารของพระเจ้าแต่อาจารย์เราพูดถึงวิหารแบบไหนที่เมืองกอรินธ์เขามีวิหารที่ดังมากที่ใหญ่มากเป็นวิหารใหญ่ที่เขาใช้ในการนมัสการเทพีเอฟโรไดตีเป็นเทพีแห่งความรักเป็นวิหารที่ดังมากทั่วโลกในสมัยนี้ในสมัยนั้นเพราะเขานับว่าเป็นซ่องที่มีโสเภณี 1,000 คนแต่อาจารย์เปาโลไม่ใช่พูดถึงวิหารแบบนั้นหรือวัดแบบนั้นในข้อสุดเก้าวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนพระวิหารของพระเจ้าที่ยิรูซาเล็มที่พระคัมภีร์เดิมกล่าวถึงเป็นวิหารที่เต็มไปด้วยการสถิตอยู่ของพระเจ้าและพระสิริของพระเจ้าในโลกโบราณไม่มีสถานที่ในโลกนี้ที่ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าพระวิหารของพระเจ้าที่ยิรูซาเล็มเป็นที่เดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่โลกของพระเจ้าและโลกของมนุษย์จะมาบรรจบกันหรือทับกัน เป็นที่บริสุทธิ์ที่สุดที่มนุษย์จะเข้าเฝ้าพระพักของพระเจ้าได้ที่มีอภิสุทธิสถานเป็นเหมือนประตูเข้าสู่โลกของพระเจ้าเป็นสถานที่ในโลกนี้ที่การที่ทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าและพระสิริของพระเจ้าเตรียมพร้อมที่จะเข้าออกเข้ามาในโลกนี้ได้แพร่กระจายในโลกนี้จากจุดนั้นในโลกนี้เป็นที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกที่ปราศจากความมลทินเป็นสถานทูตของพระเจ้าและแผ่นดินของพระองค์ในโลกนี้ในบทที่3อาจารย์เปาโลอธิบายว่าคริสตจักรชุมชนเราที่เป็นคริสตจักรเป็นวิหารของพระเจ้านั้นแต่ที่นี่ในบทที่6อาจารย์เปาโลบอกว่าสำหรับทุกคนที่ไว้ใจในพระเยซูวิหารนั้นคือร่างกายของเราแต่ละคนร่างกายของเราเป็นวิหารพระวิหารของพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์เท่ากับวิหารนั้นที่เราอ่านถึงในพระคัมภีร์เดิมพี่น้องนั้นที่คอรินธ์เมื่อก่อนเขาใช้ชีวิตด้วยความเชื่อว่าร่างกายไม่มีค่าเขาเป็นคนที่เคยใช้ร่างกายในการนับถือรูปเคารพด้วยการใช้โสเภณีเหมือนว่าร่างกายของเราและเซ็กส์ก็ไม่มีความสำคัญเลยแต่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปผู้เชื่อทุกคนได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยพระคุณของพระเจ้าให้เรากลับเป็นวิหารของพระเจ้าและสถานทูตของพระเจ้าของพระวิญญาณของพระองค์และพระสิริของพระองค์พี่น้องครับเราเคยไปสถานทูตต่างชาติในประเทศไทยไหมเคยไปไหมทุกครั้งที่เราต้องขอพาสปอร์ตใหม่หรือไปรับรองเอกสารสำหรับครอบครัวของเราเราต้องไปสถานทูตออสเตรเลียที่กรุงเทพและทุกครั้งที่ผมเข้าไปที่นั่นก็รู้สึกที่นั่นก็น่าสนใจมากจริงๆแปลกไปนิดหน่อยด้วยได้รู้สึกน่าสนใจมากต้องแสดงพาสปอร์ตเพื่อจะผ่านประตูก่อนมี security เยอะมากที่นู่นก็และข้างในทุกสิ่งก็เงียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียก็แต่งตัวและประพฤติตัวอย่างเรียบร้อยมากและยังเหมาะสมมากก็น่าประทับใจมากทุกคนก็ดูเหมือนว่าก็ nice ไม่เหมือนคนออสเตรเลียที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่เลยทำตัวยังไงก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นตัวแทนของออสเตรเลียที่ดีแต่เจ้าหน้าที่ที่โน่นก็ที่ทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียเขารู้ว่าเขาเป็นตัวแทนของรัฐบาลออสเตรเลียที่นี่เขาต้องใช้ชีวิตในการเป็นตัวแทนที่ดีของออสเตรเลียในทุกด้านในชีวิตไม่ว่าเป็นพูดจาหรือการแต่งตัวหรือการประพฤติหรือทัศนคติของเขาและอาจารย์เปาโลบอกว่าร่างกายของเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้หมายถึงว่าร่างกายของเรามีค่ามากและความสำคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้าเราเป็นตัวแทนของแผ่นดินและพระสิริของพระองค์ในโลกนี้แล้วเราเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเราต้องระมัดระวังที่จะดูแลร่างกายของเราและใช้ร่างกายของเราอย่างเหมาะสมไม่ใช่ตามความปรารถนาส่วนตัวหรือการยอมให้มีสักสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราหม่นทินแต่ในการเป็นคนที่บริสุทธิ์สะอาดที่ใช้ชีวิตในการเป็นเอกอัครราชทูตของพระเยซูและแผ่นดินของพระองค์ดังนั้นสิ่งแรกที่อาจารย์เปาโลอยากจะให้เราระลึกถึงคือร่างกายของเราเป็นวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ของพระองค์ในโลกนี้สิ่งต่อไปที่อาจารย์เปาโลอยากจะให้เรารู้คือร่างกายของเราเป็นของใคร ข้อ19และท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงที่นี่เราเห็นว่าความคิดของพระเยซูความคิดของคริสเตียนก็และความคิดของโลกนี้ก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจริงๆตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง Amnesty International เป็นองค์กรนานาชาติที่แสวงหาความยุติธรรมสำหรับทุกคนและพยายามปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนทั่วโลกในห้าสิบปีที่ผ่านมาเขาอาจจะทำหลายสิ่งหลายอย่างที่มีประโยชน์มากสำหรับคนโดยโอกาสในหลายประเทศแต่เมื่อประมาณ3ปีก่อน Amnesty International เริ่มโครงการรณรงค์ใหม่ในหัวข้อ My Body My Rights หรือร่างกายของฉันสิทธิของฉันในถ้อยแถลงนั้นเขาประกาศว่าทุกคนควรจะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและชีวิตของพวกเขาเองเช่นเขาบอกว่าทุกคนควรจะมีโอกาสที่จะรับการรักษาทางการแพทย์ที่ดีและชีวิตที่ปราศจากการทำร้ายและความโหดร้ายจากคนอื่นและเราอาจจะตกลงว่าเฮ้ยใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่มากกว่านั้นเขาบอกว่าทุกคนควรจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกหรือเปลี่ยนแพทย์ของเราทุกคนควรจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะแต่งงานกับใครก็ได้ไม่ว่าเป็นสมรสระหว่างสามีและภรรยาหรือการสมรสแพทย์เดียวกันเป็นผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงก็ได้ทุกคนควรจะมีสิทธิ์ที่จะมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับใครก็ได้ไม่ว่ารักร่วมเพศเดียวกันหรือคนต่างเพศไม่ว่าเขาเป็นคู่สมรสหรือเปล่ามากกว่านั้นเขาบอกว่าผู้หญิงทุกคนควรจะมีสิทธิ์ให้ทำแท้งพี่น้องครับเคยคิดไหมครับว่าอันนี้หมายถึงอะไรอันนี้หมายถึงว่าคนเหล่านั้นที่ยังอยู่ในครรภ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาทางการแพทย์ที่ดีและไม่มีสิทธิ์สำหรับชีวิตที่ปราศจากการทำร้ายและความโหดร้ายจริงๆมีเสียงอื่นที่อยากจะเพิ่มเติมว่าทุกคนควรจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกตายหรือฆ่าตัวตายแบบกรุณยฆาตแต่เขาคิดว่าทุกคนในโลกนี้ควรจะมีสิทธิ์แบบนี้บนรากฐานอะไรบนพื้นฐานอะไรบนพื้นฐานความคิดว่า my body my rightsร่างกายของฉันสิทธิ์ของฉันเองจริงๆนะคริสตจักรที่โครินธ์มีกลุ่มหนึ่งที่ใช้ความคิดเหมือนกันข้อ12ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ข้อ13เขาบอกว่าอาหารมีไว้สำหรับท้องและท้องก็สำหรับอาหารแต่จริงๆเขาไม่พูดถึงอาหารและท้องแต่เขาพูดถึงเซ็กส์จริงๆจะกินอะไรก็ได้จะมีเซ็กส์กับใครก็ได้ยังไงก็ได้ My body My rights คำตอบของอาจารย์เปาโลในข้อ14คือร่างกายของเราไม่ได้มีไว้เพื่อการผิดศีลธรรมทางเพศไม่ใช่เพื่อเซ็กส์แต่มีเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าร่างกายของเราอยู่เพื่อพระเยซูทำไมข้อ19ท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพระเยซูเปิดตาของเราเพื่อจะตระหนักว่าร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเราเองแต่เป็นของพระเจ้าจะทำไมเป็นของพระเจ้า รื่องหนึ่งเพราะว่าร่างกายของเราก็เป็นการฝีมือของใครเป็นการฝีมือของตัวเองไหมเราสร้างเองไหมไม่เป็นการฝีมือของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเราให้เป็นพระชายาของพระองค์ดังนั้นเจ้าของร่างกายนี้และร่างกายของท่านคือเป็นพระเจ้าสดุดีบทที่95ในสดุดีบทที่100บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงเล็กทุกคนในโลกนี้ดังนั้นพระองค์เป็นพระผู้สร้างของเราและเราเป็นประชากรของพระองค์เราเป็นฝูงแกะของพระองค์และพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเราและผู้เลี้ยงแกะที่ดูแลชีวิตของเราเป็นภาพที่สวยมากแต่อาจารย์เราพูดมากกว่านี้ที่นี่มากกว่านั้นที่นี่คือร่างกายของเราเป็นของพระเจ้าไม่เพราะพระองค์สร้างเราเท่านั้นแต่มากกว่านั้นในข้อ20เพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อเราไว้แล้วด้วยราคาสูงอาจารย์เปาโลพูดถึงเรื่องอะไรอาจารย์เปาโลพูดถึงพระเยซูเลขการกระทำของพระองค์ที่ไม้กางเขนจริงๆภาพนี้ที่อาจารย์เปาโลใช้มาจากพระธรรมอพยพในพระคัมภีร์เดิมอิสราเอลเคยเป็นทาสของฟาโรห์ทาสแห่งความตายที่อียิปต์ฟาโรห์นับว่าเขาเป็นเจ้าของชาวอิสราเอลทาสของเขาแต่พระเจ้าทายอิสราเอลด้วยช่วยกู้ชีวิตของอิสราเอลออกจากอียิปต์ออกจากฟาโรห์ออกจากความใดนั้นเจ้าของอิสราเอลไม่ใช่ฟาโรห์อีกต่อไปแต่อิสราเอลมีเจ้าของใหม่เป็นเจ้านายใหม่ที่น่ารักมากเป็นเจ้านายที่รักพระเจ้ากรของพระองค์ดังนั้นต่อไปเขาไม่อยู่เพื่อจะรับใช้ฟาโรห์แต่เขาอยู่เพื่อจะรับใช้พระเจ้าแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าผ่านทางไม้กางเขนของพระเยซูพระเยซูช่วยชีวิตของเราจากและกู้ชีวิตของเราออกจากการเป็นทาสต่อความบาปต่อมารต่อการพิพากษาและต่อความตายพระเยซูทายเราจากเจ้าของเดิมพระองค์ซื้อเราไว้แล้วด้วยราคาสูงพระโลหิตของพระเยซูเพื่อให้เรามีสิทธิ์ที่จะได้รับการเป็นลูกของพระเจ้าอันนี้เป็นสิทธิมนุษยชนที่แท้จริงพี่น้องครับเราไม่ใช่เจ้าของตัวของเราเองไม่ใช่เจ้าของร่างกายของเราพระเยซูสร้างเราพระเยซูทายเราด้วยราคาสูงพระเยซูประทานชีวิตใหม่แก่เราในวิวรณ์บทที่3ข้อ12บอกว่าพระเยซูจะจารึกพระนามของพระองค์บนตัวเราเพราะเราเป็นของพระองค์พี่น้องครับเคยดูหนังToy Story ไหม Toy Story ครับ Toy Story เป็นจริงๆเป็นชุดภาพยนตร์เกี่ยวกับของเล่นของเด็กคนหนึ่งชื่อแอนดี้โดยเฉพาะตุ๊กตาของเล่นสองตัวชื่อวูดดี้กับบัซไลท์เทียและเพราะแอนดี้เป็นเด็กชายที่รักตุ๊กตาของเล่นของเขาก็เขาเขียนชื่อแอนดี้บนพื้นรองเท้าของตุ๊กตาทุกตัวในบางครั้งในชุดเรื่องนั้นวูดดี้ก็ลงทางหรือบางครั้งเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาก็ไม่มีค่าแล้วไม่มีอนาคตบางครั้งเขากลัวว่าวันหนึ่งเขาจะถูกทิ้งไว้แต่ทุกครั้งเพื่อนบัซไลท์เยียร์หรือเพื่อนอื่นให้เขาระลึกถึงชื่อนั้นที่จะรึกไว้ที่เพื่อนรองเท้าเป็นเจ้าของแอนดี้เป็นผู้ที่รักวูดดี้อย่างมากมายและทุกครั้งก็วูดดี้กลับการมีความมั่นใจในชีวิตของเราเพราะเขาระลึกถึงว่าเขามีเจ้าของที่ดีเจ้าของคือใครเป็นเจ้าของที่เขาไว้ใจได้เพราะเจ้าของคนนั้นรัก ขามากพี่น้องครับเจ้าของเราคือใครมีใครที่ช่วยชีวิตของเรามีใครที่ซื้อเราไว้ด้วยราคาสูงมีใครที่จะจารึกพระนามของพระองค์บนตัวเราคือพระเยซูแต่จริงๆบางครั้งเราไม่ยอมให้พระเยซูเป็นเจ้าของชีวิตของเราจริงๆบางครั้งเราคิดว่าเราจะมีอิสรภาพมากขึ้นเรามีความสุขมากขึ้นเรามีชีวิตที่สนุกมากขึ้นถ้าเรากลับเป็นเจ้าของชีวิตของเราเองก็ดีกว่าถ้าเราใช้ชีวิตในร่างกายของเราตามใจชอบของเราแต่พี่น้องครับอันนี้เป็นคำโกหกจากมารตั้งแต่แรกให้เราคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้สักครู่ตั้งแต่มนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าในการเป็นเจ้าของเราในช่วงแรกในสวนเอเดนชีวิตของมนุษย์เราในโลกนี้ดีขึ้นหรือแย่ลงดีขึ้นหรือแย่ลงคิดยังไงดีขึ้นแย่ลงใช่ตั้งแต่เราบอกว่าเราจะดำเนินชีวิตตามทางของเราตั้งแต่เราบอกว่าเราจะใช้ร่างกายของเราตามทางของเราความสุขและสถานการณ์ของมนุษยชาติในโลกนี้ดีขึ้นหรือแย่ลงแย่ลงโรคซึมเศร้าโรคจิตโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการการทำแท้งเด็กๆที่ถูกทิ้งไว้ลูกหรือผู้หญิงที่ถูกทำร้ายล่วงประเวณีความไม่สัตย์ซื่อครอบครัวที่แตกแยกกันวันนี้มนุษย์เราก็มีสิทธิ์และอิสรภาพมากกว่าบรรพบุรุษของเราในอดีตอย่างมากมายแต่ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราในโลกนี้ดีขึ้นแต่จริงๆทำให้มันแย่ลงมากมายและในความสัมพันธ์ในเรื่องเซ็กส์คนส่วนใหญ่ไม่มีความสุขเลยและมารก็ยังหัวเราะมากในขณะที่เรายังเชื่อและตามคำโกหกของเขาพี่น้องครับ my body my rights เป็นคำโกหกจากนรกจริงๆเป็นคือความจริงที่จะนำเรากลับไปความสุขที่แท้จริงเลยความชื่นชมยินดีคือท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงสุดท้ายสิ่งที่สามที่พระเจ้าอยากจะให้เรารู้เกี่ยวกับร่างกายคือร่างกายของเรามีไว้เพื่ออะไรข้อ20ฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดร่างกายของเรามีมิชชั่นหลักมีเป้าหมายหลักเพื่อถวายเกียรติต่อพระเจ้าแต่สำหรับผู้ฟังกลุ่มแรกของอาจารย์เปาโลเขาอาจจะรู้สึกช็อกมากเวลาเขาฟังข้อนี้ในครั้งแรกในการใช้คำว่าร่างกายและพระสิริในประโยคเดียวกันทำได้ยังไงชาวกรีกก็แยกชีวิตฝ่ายวิญญาณร่างกายชีวิตแยกร่างกายออกจากชีวิตฝ่ายวิญญาณเหมือนที่เป็นไม่เกี่ยวข้องกันหรือขัดแย้งกันตามความคิดกรีกก็ร่างกายก็มนทินเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายไม่มีค่าฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่เราใช้สำหรับอาหารหรือเซ็กส์เป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราใช้ในการถวายเกียรติต่อพระเจ้าในการบอกชาวกรีกว่าใช้ร่างกายในการถวายเกียรติต่อพระเจ้าเป็นเหมือนการบอกชาวมุสลิมว่าใช้หมูดิบในการนมัสการอัลลาห์ หรือการพูดการบอกชาวไทยว่าใช้เท้าในการไหว้พระเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่อาจารย์บอกเราให้เราเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าพระเยซูเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราโดยสิ้นเชิงให้เราคิดสักครู่เกี่ยวกับพระเยซูและพระกายของพระองค์พี่น้องเราต้องตอบคำถามเหล่านี้โอเคครับพระเยซูเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าหรือเปล่าครับพระเยซูเท่าเทียมกับพระเจ้าหรือเปล่าใช่พระเยซูเท่าเทียมในความบริสุทธิ์กับพระเจ้าใช่ไหมใช่เวลาพระเยซูเข้ามาในโลกนี้พระเยซูเป็นวิญญาณเท่านั้นที่ไม่มีร่างกายหรือพระเยซูมีร่างกายได้ไม่ได้ขอโทษมีร่างกายขอบคุณมากครับร่างกายของพระเยซูเป็นร่างกายเหมือนใครเหมือนเราเหมือนอาดัมโดยประเดชโดยปราศจากความบาปจริงๆอาจารย์ยอนบอกว่าพระเยซูเป็นพระวทัศน์ซึ่งอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์สู่นิรันดร์ซึ่งเป็นทรงเป็นพระเจ้าได้บังเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งหมายถึงว่าพระเยซูมีร่างกายเหมือนเราแต่ร่างกายของพระเยซูเป็นร่างกายที่แท้จริงไหมเป็นร่างกายที่แท้จริงไหมแท้จริงใช่ไหมครับเรารู้ได้ยังไงมีหลักฐานไหมมีคืออะไรอ๋อใช่พระเยซูกินได้พระเยซูนอนหลับได้และเมื่อเราบางครั้งพระเยซูก็เหน็ดเหนื่อยบางครั้งพระเยซูก็หิวและหิวกระหายน้ำบางครั้งพระเยซูร้องไห้พระเยซูใช้มือของพระองค์ในการแตะต้องและช่วยคนอื่นไม่ว่าเป็นคนที่มนทินมากที่สุดในสมัยนั้นแต่พระเยซูถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนได้เพราะมีร่างกายที่แท้จริงและเวลาพระองค์สิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนนั้นทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงสีข้างของพระศพของพระเยซูและมีอะไรที่เกิดขึ้นโอ้ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีเลือดและน้ำที่ไหลออกเพราะเป็นร่างกายที่แท้จริงเมื่อเราการมีร่างกายของพระเยซูทำให้พระเยซูมนทินไหมพระเยซูมนทินไหมไม่แม้ว่าพระเยซูอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรพระเยซูก็บริสุทธิ์ 100% ตลอดไปและพระเยซูอธิบายว่าไม่ใช่เป็นร่างกายของเราที่ทำให้เรามนทินแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราในทั้งชีวิตของพระเยซูพระเยซูใช้ร่างกายในการถวายเกียรติต่อพระเจ้าในความได้พระเยซูใช้ชีวิตของพระองค์ร่างกายของพระองค์ในการถวายเกียรติต่อพระเจ้าในคืนนั้นก่อนที่พระเยซูถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนเวลาพระเยซูหักขนมปังพระเยซูพูดยังไงนี่คือวิญญาณของเราใช่ไหมไม่นี่คือพระกายของเราระลึกถึงร่างกายของเราระลึกถึงเลือดของเราจนกระทั่งพระองค์จะเสด็จกลับมาเวลาพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์มีร่างกายหรือเปล่ามีร่างกายที่แท้จริงหรือเปล่ามียังเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเป็นร่างกายเดียวกันแต่แตกต่างด้วยยังมีรอยตะปูที่เห็นได้ในมือและเท้าของพระองค์แต่เป็นร่างกายที่รับการเปลี่ยนแปลงใน1โครินธ์บทที่15อาจารย์เปาโลอธิบายว่าการฟื้นขึ้นของพระเยซูทำให้เราเห็นว่าร่างกายของเรามีค่ามากเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะพระเยซูฟื้นขึ้นด้วยการมีร่างกายที่แท้จริงด้วยพี่น้องครับในวันนี้พระเยซูอยู่ที่ไหนอยากตอบไหมพระเยซูอยู่ที่ไหนจำได้ไหมพระเ พระเยซูอยู่ใช่พระเยซูอยู่ในสวรรค์ในพระทัพอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาพระเจ้าในห้องพระโรงของพระองค์ของพระเจ้าและที่โน่นพระเยซูกำลังทำอะไรบ้างพระเยซูกำลังครอบครองเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและแผ่นดินของพระเจ้าในการเตรียมทุกสิ่งให้พร้อมสำหรับการทรงสร้างใหม่ที่จะปรากฏอยู่อีกไม่นานพระเยซูยังเป็นพระเจ้าไหมกี่เปอร์เซ็นต์ 100% พระเยซูยังเป็นมนุษย์ไหมยังเป็นมนุษย์กี่เปอร์เซ็นต์100% จริงๆเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์มากที่สุดที่สุดยอดที่สุดในทั้งชีวิตของพระเยซูชีวิตฝ่ายร่างกายของพระเยซูแยกจากชีวิตฝ่ายวิญญาณไหมบางคนอาจจะคิดว่าแยกออกใน3วันเท่านั้นแต่ในเวลานั้นพระศพของพระเยซูยังพระองค์ใช้อยู่ในการถวายเกียรติต่อพระเจ้าด้วยแต่ชีวิตฝ่ายร่างกายและชีวิตฝ่ายวิญญาณของพระองค์ชีวิตฝ่ายร่างกายเป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณของพระองค์และชีวิตฝ่ายวิญญาณของพระองค์เป็นชีวิตฝ่ายร่างกายของพระองค์เพราะเราแยกกันไม่ได้ดังนั้นเวลาอาจารย์เปาโลบอกว่าจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของเราอาจจะบอกเราเรียกให้เราคิดและใช้ชีวิตไม่เหมือนคนในโลกนี้ที่จะคิดและใช้ชีวิตเหมือนพระเยซูในการเป็นวิหารของพระเจ้ามีร่างกายที่เจ้าของและเจ้านายคือพระเจ้าเป็นร่างกายที่เราใช้ในทุกด้านเพื่อจะถวายเกียรติต่อพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องยอมรับว่าเหมือนชาวคอรินธ์เราทั้งหลายล้มเหลวแล้วในทั้งชีวิตฝ่ายวิญญาณและชีวิตฝ่ายร่างกายแต่อาจารย์เราเขียนข้อเหล่านี้เพื่อชาวเหล่านั้นที่คนโครินธ์ชาวโครินธ์และสำหรับเราเพื่อให้ทั้งชีวิตของเราทั้งฝ่ายวิญญาณฝ่ายความคิดและฝ่ายร่างกายจะรับการเปลี่ยนแปลงโดยความเชื่อในพระเยซูดังนั้นเราจบด้วยถามว่าพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตฝ่ายร่างกายของเราได้อย่างไรวันนี้เหมือนที่เราบอกมาก่อนก็มีคริสเตียนหลายคนที่ยังคิดเกี่ยวกับร่างกายเหมือนชาวกรีกชาวพุทธคือร่างกายก็ไม่สำคัญไม่มีค่าเป็นแต่เนื้อหนังเท่านั้นวันนี้ยังมีคริสเตียนหลายคนที่ความหวังของเขาคือวันหนึ่งเราจะหลีกหนีจากร่างกายจากโลกและจะขึ้นสวรรค์เพื่อจะไปลอยมาในการเป็นวิญญาณที่ไม่มีร่างกายพี่น้องครับอันนี้เป็นความคิดกรีกไม่ใช่ความคิดคริสเตียนอันนี้มาจากวัฒนธรรมกรีกไม่ใช่มาจากพระคัมภีร์และบ่อยครั้งเรายังแยกชีวิตฝ่ายวิญญาณจากร่างกายของเราเช่นเราไปเรียนไปทำงานไปพบกับเพื่อนไปกินอาหารไปออกกำลังกายไปขับรถไปทำความสะอาดบ้านไปเลี้ยงลูกและเราบอกว่าเอ้ยนี่เป็นชีวิตฝ่ายร่างกายแต่ในวันอาทิตย์เราไปโบสถ์หรือวันอื่นเราเชิญใช้เวลาในการอธิษฐานหรือการในการอ่านพระคัมภีร์หรือเฝ้าเดียวหรือไปกลุ่มเซลล์แล้วบอกว่าไอ้นี่เป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณแต่ความคิดเกี่ยวกับชีวิตของเราอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความคิดคริสเตียนยังเป็นความคิดกรีกความคิดพุทธความคิดของโลกแต่พระเยซูให้เรามีความเข้าใจใหม่ที่เปลี่ยนแปลงความคิดของเราและทางที่เราใช้ร่างกายของเราด้วยผ่านร่างกายของพระเยซูพระองค์ให้เราเห็นว่าร่างกายของเรามีค่ามากก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นวิหารของพระวิญญาณเป็นวิหารที่พระเยซูซื้อด้วยโลหิตของเราของพระองค์เป็นร่างกายที่มีเป้าหมายและมิชชั่นจากพระเจ้า และอีกครั้งหนึ่งในบทที่15ตามอาจารย์เปาโลก็การฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซูทำให้เรามีความหวังใหม่เกี่ยวกับร่างกายของเราในอนาคตด้วยไม่ใช่เป็นวิญญาณที่ไม่มีร่างกายที่จะลอยไปลอยมาในสวรรค์ที่เป็นร่างกายที่แท้จริงที่แท้จริงเหมือนร่างกายของพระเยซูเป็นร่างกายที่แท้จริงที่เราจะใช้ในการรับใช้พระเจ้าตลอดไปในโลกใหม่ในการสร้างใหม่แต่ความจริงนี้ควรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างไรในสมัยนี้หนึ่งคิดว่าเราต้องเลิกในการคิดว่าเราแยกชีวิตของเราเป็นชีวิตฝ่ายร่างกายและชีวิตฝ่ายวิญญาณเพราะทั้งหมดทั้งชีวิตเป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณในทุกด้านในชีวิตของเราเราเป็นวิหารของพระเจ้าพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเราเรามีมิชชั่นที่จะใช้ร่างกายของเราในการถวายเกียรติต่อพระเจ้าเช่นในที่ทำงานของเราไม่ว่าเรามีอาชีพอะไรบ้างอย่าคิดว่าก่อนว่าเราเป็นนักบัญชีหรือเป็นผู้ที่ทำอาหารหรือเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเป็นอู่รถหรือเป็นหมอหรือเป็นแม่บ้านหรือพ่อค้าหรือเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นครูแม้ว่าเราทำอะไรต้องเข้าใจว่าก่อนสิ่งเหล่านั้นสิ่งแรกที่เราทรงเป็นคือวิหารและตัวแทนของพระเจ้าก่อนแล้วหลังจากนั้นในการทำงานของเราเราใช้หน้าที่ของเราและความสามารถของเราในการทำบัญชีหรือทำอาหารหรือการสอนหรือการทำการบริหารหรืออู่การเป็นอู่รถหรือการเป็นหมอหรือการทำความสะอาดเราใช้สิ่งนั้นในการถวายเกียรติต่อพระเจ้าทำได้ยังไงเราทำได้โดยการพยายามเป็นนักบัญชีที่ดีที่สุดที่เราเป็นไปได้หรือครูที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้หรืออู่รถที่ดีที่สุดหรือนักศึกษาที่ดีที่สุดหรือหมอที่ดีที่สุดหรือผู้ที่ทำอาหารที่ดีที่สุดหรือนักธุรกิจที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้แต่ให้เราระลึกถึงว่าแม้ว่าเรามีบอสซึ่งเราต้องนับถือและเชื่อฟังเราไม่ทำงานเพื่อบอสของเราเพราะมีบอสที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเราอยู่เพื่อพระเยซูเจ้าของและเจ้าในชีวิตของเราเรารับใช้พระองค์ในการทำงานของเราในการแสวงหาที่จะเป็นที่พอพระทัยพระองค์เราต้องรักษาความรับผิดชอบของเราที่ทำงานของเราในทางที่จะและในด้วยท่าทีที่สอดคล้องกับข่าวประเสริฐโดยการสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าความเมตตาของพระเจ้าความยุติธรรมของพระเจ้าความรักและความชื่นชมยินดีของพระเจ้าและให้เราระลึกถึงว่าเราเป็นการฝีมือของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างเพื่อให้เราทำการดีซึ่งพระเจ้าเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทำเพื่อจะถวายเกียรติต่อพระเจ้าดังนั้นเราจะอธิษฐานและแสวงหาโอกาสเหล่านั้นที่พระเจ้าเตรียมไว้เพื่อให้เราใช้ชีวิตในการช่วยคนอื่นมารู้จักพระเยซูและรักพระเยซูและสรรเสริญพระเยซูผ่านทางชีวิตของเราพี่น้องครับใช้สักครู่หนึ่งในการคิดถึงอวัยวะของร่างกายของเราได้ทำตัวเองว่าวันนี้เราใช้อวัยวะเหล่านี้ในการถวายเกียรติต่อพระเจ้าได้ยังไงเช่นศีรษะสมองยังมีไหมครับก็มีใช่ไหมเราจะเรียนรู้อะไรบ้างในวันนี้เกี่ยวกับพระเยซูเราจะคิดยังไงเราจะใช้สมองของเราในการพัฒนาขึ้นเพื่อจะช่วยคนอื่นมารู้จักพระเยซูหรือถ้าเราคิดถึงตากับหูเราจะมองเราจะฟังเราจะสังเกตคนอื่นและคิดเกี่ยวกับความต้องการของเขาและวิธีการที่เราที่พระเจ้าจะใช้เราในการรักษาความต้องการของเขาได้ลิ้นหรือปากถ้อยคำของเรามีอะไรที่เราพูดได้ในวันนี้ที่จะให้กำลังใจแก่คนอื่นที่จะอวยพรคนอื่นหรือจะดึงดูดความสนใจของคนอื่นให้มาหาพระเยซูมือของเราวันนี้เราจะใช้มือของเราในการช่วยคนอื่นได้ไหมมือของเราในวันนี้เป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าไหมเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตนี้อาจจะหมายถึงว่าเราจะเขียนข้อความที่ดีหรือจะสร้างสิ่งที่ดีหรือทำอาหารหรือทำสิ่งที่จะช่วยในการคนอื่นในการรับใช้คนอื่น ท้าของเราวันนี้พระเยซูอยากจะให้เราใบไหนเพื่อจะถวายเกียรติต่อพระองค์เป็นต้นชีวิตฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เวลานั้นที่เราอธิษฐานหรือไปบอกเท่านั้นแต่เป็นทางชีวิต24ชั่วโมงในทุกวันชีวิตฝ่ายวิญญาณรวมถึงวิธีการที่เราใช้ร่างกายของเราดังนั้นเราไม่ควรจะแยกชีวิตฝ่ายวิญญาณหรือแยกร่างกายออกจากชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราสองถ้าเราเป็นพระวิหารของพระองค์เราต้องรักษาร่างกายของเราด้วยเราต้องปกป้องเราเฝ้าดูแลวิหารนี้หมายว่าเราต้องรักษาสุขภาพของเราและอนามัยเรือนกายต้องออกกำลังกายจริงๆผมเทศนาตัวเองในช่วงนี้ด้วยอันนี้สำคัญมากต้องกินอาหารที่มีสุขภาพที่ดีต้องพักผ่อนต้องควบคุมอาหารที่เรากินเราต้องมีบาลานซ์ในชีวิตของเราต้องปกป้องชีวิตของเราร่างกายของเราจากสิ่งที่จะทำร้ายชีวิตของเราเหมือนยาเสพติดหรือการสูบบุหรี่หรือเครียดที่ความเครียดมากเกินไปเราไม่อยากจะให้ร่างกายหรือออกกำลังกายกลับเป็นรูปเคารพของเราแต่เราต้องใช้ร่างกายของเรายังดูแลร่างกายของเราเพราะเป็นวิหารของพระเจ้าการดูแลร่างกายของเราและสุขภาพของเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฝ่ายวิญญาณเพื่อให้เราใช้ร่างกายของเราในการถวายเกียรติต่อพระเจ้าสุดท้ายข้อเหล่านี้ใน1โครินธ์บทที่6และบทที่7อาจารย์เปาโลพูดกับพี่น้องที่โครินธ์เกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์จริงๆอีก2อาทิตย์เราจะกลับมาในการอ่านบทที่7ด้วยกันและจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นแต่สิ่งหลักที่อาจารย์เปาโลให้เราเห็นในข้อเหล่านี้คือเราใช้ชีวิตของเราอย่างไรก็ได้ไม่ได้เซ็กส์เป็นของประทานจากความรักของพระเจ้าตัวคนที่แต่งงานแล้วที่อุทิศตัวซึ่งกันและกันเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันนั่นคือผู้ที่อุทิศตัวในการเป็นหนึ่งเดียวกันด้านฝ่ายวิญญาณด้านจิตใจด้านเป้าหมายด้านการเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมและด้านฝ่ายร่างกายความสัมพันธ์ทางเพศเซ็กส์เป็นการฉลองการผูกพันสมรสนั้นและเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เราที่แต่งงานแล้วเพื่อจะเสริมสร้างความผูกพันสมรสนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้าที่ออกแบบจากพระเจ้าที่เราต้องใช้ตามทางของพระเจ้าเท่านั้นนั่นคือผู้ชายกับผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์สมรสที่อุทิศตัวซึ่งกันและกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างนั้นไม่ใช่ my body my rights เจ้าของชีวิตสมรสและเซ็กส์คือพระเจ้าไม่ใช่เราถ้าเราใช้เซ็กส์ตามทางของพระเจ้าเป็นพระพรมากสำหรับคู่สมรสแต่ถ้าเราใช้เซ็กส์ในทางที่ไม่ใช่ตามทางของพระองค์เราจะทำลายชีวิตของเราและชีวิตของคนอื่นอาจารย์เปาโลบอกว่าในข้อ18จงหลีกหนีจากการผิดศีลธรรมทางเพศบาปอื่นทั้งปวงที่มนุษย์ทำล้วนเป็นบาปนอกกายของตนเดคนที่ทำบาปทางเพศก็ทำบาปต่อร่างกายของตนเองจริงๆอาจารย์เปาโลไม่ใช่บอกว่าความบาปอื่นที่เราทำก็ไม่มีผลกระทบกับร่างกายของเราแต่สิ่งที่อาจารย์เปาโลอธิบายที่นี่คือไม่มีความบาปที่จะทำลายชีวิตของเราและชีวิตของคนอื่นเหมือนความบาปทางเพศพี่น้องครับถ้าเราเคยทำบาปทางเพศพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยและชำระเราให้ปราศจากความอธรรมถ้าเรากลับใจ ลับไปอยู่ได้การครอบครองของพระองค์ไม่ใช่การครอบครองของตัวเองอีกต่อไปแต่เราต้องไว้ใจในพระเยซูและกลับใจและเราพูดไม่ได้ว่าเออไม่เป็นไรเป็นสิ่งเล็กน้อยไม่ใช่สำคัญสำหรับพระเจ้าร่างกายของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากเหมือนวิหารของพระองค์ในพระคัมภีร์เดิมไม่ใช่ my body my rights แต่ his body his gloryเป็นพระกายของพระองค์พระสิริของพระองค์พี่น้องครับอยากจะแนะนำว่าทุกวันเราจะใช้เวลานิดหน่อยในการมองถึงตัวเองในกระจกและบอกตัวเองว่าร่างกายนี้เป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าของร่างกายนี้คือพระเจ้ามิชชั่นของร่างกายนี้คือถวายเกียรติต่อพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้โดยความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นให้เรายืนขึ้นและฝึกพูดต่อตัวเองสิ่งเหล่านี้ยืนขึ้นครับเชิญครับและพูดตามร่างกายนี้เป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าของร่างกายนี้คือพระเจ้ามิชชั่นของร่างกายนี้คือจะถวายเกียรติต่อพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้โดยความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเราขอบพระเจ้าที่เราได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าขอช่วยให้เราเข้าใจว่าร่างกายของเราเป็นของประทานจากพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างขึ้นให้เป็นพระแฉกของพระองค์เพื่อให้เป็นวิหารของพระองค์ขอบพระเจ้าที่พระเจ้ายอมรับเป็นเจ้าของชีวิตของเราและพร้อมที่จะจ่ายราคาแพงเพื่อให้เรากลับคืนดีกับพระองค์ในการเป็นวิหารที่บริสุทธิ์ของพระองค์ขอช่วยให้เราเข้าใจความจริงเหล่านี้โดยพระยมบริสุทธิ์เพื่อให้พระเจ้าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในความคิดและมากกว่านั้นในการประพฤติของเราเพื่อให้ทั้งชีวิตของเราไฟวิญญาณไฟร่างกายในทุกด้านเป็นชีวิตเป็นร่างกายที่จะถวายเกียรติต่อพระเจ้าอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน